Jaio ikusama hilda, patroi errepikakorrak arte bihurtu zituen margolaria. Garbine Ubeda. Artea sortzeko baliatu zuen bere nahasmendu obsesibo konpultsiboa, baita txikitandik izandako aluzinazioak ere. Haren artelanetan sare eta uztai gisako patroiak, pinporta errepikakorrak eta kolore biziak ageri dira etengabe. Pinturan landutako gaien artean betiereko maitasuna eta arima hilezkorra izan zituen gogokoenak, baina izan zuen bestelako kezkarik eta galderarik ere. Besteak beste, infinitua, metaketak, konektibitate erradikala, alderdi biokosmikoa, eriotza edota bizitzaren indarra. Ia azken atxa eman arte ibili zen horiek guztiak esploratzen. Gaur zabaldu da Yayoi Kusama artista japoniarraren eriotzaren berri, baina abuztuaren 14an hil zen Tokioko ospitale nagusian. 87 urte zituen. 1929an sortu zen Matsumoton, Japonia, merkatari familia batean. Artean, ume bat baino etzela diagnostikatu zizkioten buruko nahasmenduak eta aluzinazioak. Artistak berak gerora aitortu zuenez, gurasoekin izandako harreman txarra eta bereziki amaren abusu fisiko eta psikologikoak izan ziren horren guztiaren lehen eragileak. Ezin horrek, baina, espresio bideak bilatzera bultzatu zuen Kusama eta artean hartu zuen babesa. 10 urte baino ez zituela hasi zen pintatzen. Gerora, Japoniako Nihonga pintura tradizionaleko ikasketak egin zituen Kyotoko arte eta artisautza eskolan, baina estuegia zitzaion 19. mende amaieran definitutako arte estilo hori. Margoen bidez sortzea bizirik irauteko eta terapia egiteko tresnatzat harturik, popari, performantzeari, abstrakzioari eta feminismoari jarraitu zien aurrerantzean eta horien guztien bidez estilo abangoardista propioa sortu. Haren lanetan aparteko garrantzia hartu dute pinportek. Obsesiboki errepikatzen zituen unean-unean aukeratutako teknika akuarela, olioa edo beste edozein zela ere. Polkadot izena eman zien. Mundu osoan erakusgai. Kusamak mundu osoko museo eta erakustazoketan erakutsi zituen bere artelanak. Besteak beste, Veneziako biurtekoan, Italia, Tokioko arte modernoko museoan, Sydneyko arte garaikideko museoan, Australia, Londresko Tate Modern museoan, Madrilgo Reina Sofian, Parisko Pompidou zentroan eta Bilboko Guggenheimen. Hain zuzen, atzera begirako erakusketa bat izan zen Bilboko Guggenheim Museoak eskainitakoa 2023an. Artistaren ia 8 hamarkadako ibilbidea laburbiltzeko 200 obra bildu zituzten eta hainbat disiplina uztartu. Tartean ziren pinturak, eskulturak eta bideo instalazioak. 84 urte zituen orduan eta bere adierazpenetan denbora geldi zedin eskatu zuen Kusamak. Hainbeste dira adierazi nahi ditudan gauzak. 2017an bere museoa sortu zuen Tokion. Halaxe mintzatu zen ateak zabaldu zituzten egunean, 5 edo 10 urte neuzkanetik goizetik hasi eta gauera arte margotu izan dut. Ez da egunik joan pintatzen arituena izenik. Bazter guztietan pinportak margotzen ditut oraindik ere. Gai bat hartu eta ura mamitzeko serieak sortzeko ohitura zuen. Haren serierik zabalenak Mi Eternal Soul 900 artelan inguru batzen ditu, denak ere 2009-tik 2021-era bitarte eginak. Nabarmena izan zen halaber haren antimilitarismoa eta gerraren aurkako jarrera. Bigarren Mundu Gerrak nerabezaro betean harrapatu zuen artista. 16 urte zituen AEB-ek Hiroshiman eta Nagasakin lehergailu atomikoak lehertu zituztenean. Horrek utzitako arrasto sakona gerraren aurkako ekintzetan erakutsi zuen gerora, bereziki AEB-etara alde egin ostean Japoniako formalismo zurrunetik ihesi. 50-ko hamarraldian izan zen hori. Vietnamgo gerra piztu zenean ekintza eta protesta ugaritan parte hartu zuen. AEB-etan bizi izandako lehen urteetan instalazio murgiltzaileak eta formatu handiko piezak landu zituen, baita ispiluz eta argindar elektrikoz hornitutako eskulturak ere. Arte plastikoez gain, moda, zinema eta komunikabideak ere jo zituen begiz. 1973an bere buru osasunak okerrera egin zuela eta Japoniara itzuli zen. Idazle gisa eleberriak plazaratu zituen Narcissus Garden 1976 eta Gleaming Lights of the Soul 2008 besteak beste eta baita artelanen antologiak ere ala nola Dodge Obsession. 2008 Ascension of Polka Dot 2013 Repetitive Vision 2007 Pere Bucket of Love Isau in the Universe 2012 Palik Gir 1977 eta Tulips of Sangria 2004. Ezin konta ahala sari jaso zituen bizirik zela, tartean Japoniako arteen eta letren ordenako saria eta lehen emakumea izan zen Japoniako arte elkartearen Premium Imperiale saria jasotzen 2006an.